Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtanyň we şekeriň el ýeterliligi ganymatlaşyp dur habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowaty durmazdan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlylar agyr keselleriň bejertmekde dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. 22 ýaşly türkmenistanlyk ýigidiň ykbaly redaksiýamyzda mälim boldy. Programamyzyň etaty bölegine başlamazdan ozal täzeliklerimizi dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözer Hudaýberdi watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 24-nji iýunda Saud Arabistanyna bardy. Onuň Iran boýunça global koalisiýany döretmek boýunça partaýlygyny edýän bu sapary Birleşen Arap Emirliklerini hem öz üçin alýar. Pompeo'nun 23-nji iýunda Washingtondan gaýtmagyndan ozal jurnalistler aýtmagyna görä, koalisiýa diňe bir aýlyk ýurtlarynyň arasyndaky koalisiýa bolmany etim, Aziýa we Ýewropa arasynda onuň öz sözlerine aýdylanda dünýäniň iň uly terror sponsoryna garşy durmakda taýýarlyk boýunça koalisiýa bolmaly. Birleşen Ştat dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadrolaşygyndan çykýanlygyny geçen ýylda ýalan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dartgynlyk döräpdi. Gürjistan 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema etasynda geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürjistanyň arzuwatly partiýanyň ýolbaşçysy Bidzina Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç çyly çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşyklyk görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürjistanyň paýtagtynda 20-nji iýundan bäri geçen protestlerde öňe sürilen esasy islegleriň Protestlerin liderleri hat kengişleyin talapları bir zaydilyanca yürüyüşleri dovam ettirecektigine idarlar. Şeyledi protestçiler içeri işler ministerinin vedipeden çekilmegini, protestlerin ilkinci gecesinde tutsak edilenlerin boşadılmagini ve mereka karşı zorluklu harekete başkoşan kanun koruyucuların coğapkerçiliğe çekilmegini talep ediyarlar. Kazakstan'ın gün ortasında Aris şehirindeki yarak saklanyan yerde bolan güyüşlü partlamada onlar çadım yaralandı deyip Kazak resmilere idarlar. Korulmak ministerinin orunbasarı Timur Dibayevyň Nur Sultanda jurnalistler aýtmagyna görä 24-nji iýunda bolan partlamanyň sebäplerini mälim galýar. Dandibayew ýangyn söndürjüleriň Türkistan regionunda ýara saklanýan ýerde bolan partlama derarly dören oda garşy göreşýänligini aýtdy. 23 hemese adama Sultanda çağılara regionyň merkezi Şymkentiň ketilxanasynda medisina kömeginiň berilýänligini ketilxananyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna mälim etdiler. Oterar ýetrawynyň ketilxanasynda ýene 34 adama kömek berildi diýip ýerleri resmiler aýdýarlar. Regionyň häkimi Ömerzak Şokeýew şäherde adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Bu ýara saklanýan ýerin golaýynda ýaşaýan adamlary destine göçürmegi taşyrdy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew Facebook sahypasynda çap edilen maglumatynda gorunmak we içeri işler ministrliklerine şeýlede Türkistan regionyň häkimetlerine partlamanyň sebäplerini derinlemegi taşyranlygyny ýazdy. Türkiýanyň häkimet başyndaky Adalet we Galkanş partiýasy İstanbul'a gözekçiligini elden berdi. Bu İstanbul'un häkimi wezipesine gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji iýunda geçirilen saýlawlarda sesleriň 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň Dala şäheri öňki premier-ministri Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un häkimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyç wada berdi we ses berişligiň gutornukly netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň Erdoğan bilen işleşmäge isleg bildirdi. Pragada müngler çadam protesta çıkıp Çekiyanın premier-ministri Andrei Babiş'in vedipeden çekilmeğini talep ettiği kuramaçıları 23. yunda Letna Parkı'nda geçirilen yürüyüşe 250 mün adamın katnaşanlığına idarlar. Sanlara göre bu çıkış 1989-cı yılda komünist rejimi dargalı beri İngulü protest akçası olupdır. Ýekşenbe günki ýürüýüş soňky hepdelerde Babişe garşy protest aksiýalarynyň soňkusydy. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençeme aýyplama bilen ýüzüwe bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçberdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetiligindäki Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babiş ähli aýyplamalary ret edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi